Азатлык радиосы сөйли. Бүген 12 июнь пенҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшырудан. Шәхри Казан газетаның баш мөхәррире итеп куелган Гөлнара Сабирова беренче чиратта газетаның электрон версиясен үзгәртергә, Россия төбәкләре белән элемтәләрне ныгытырга тели. Аның белән әңгәмә көтәсезне. Башкортстанда бүген Россия көне белән бергә Уфа шәһәр бәйрәме һәм Салават Юлаев туган көнен билгелиләр. Бүген ислам дининдәге изге кишләрнең берсе Бәрәәт кише. Шул хакта аңлатмалар булачак. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Киевта 150 мәйдан активисты Украина са хезмәте бинасы алдында пикет оештырды. Алар оешманы коррупцияда һәм Украина-Русия шикләрен яклый алмауда гаепләп хезмәт башлыгы Николай Ледвинны эштән җибәрүне таләп итте. Пикетта катнашучылар бинага керү юлын ике дистәләп машина көпчәкләре белән ишекләрен камап куйды. Җыелган халык янына ши хезмәте башлыгы урынбасары чыкты, әмма сөйләшү уңышка ирешмәде. Пикетта катнашучылар хурлык дигән сүзләр белән бина эченә үтеп кермәкче булса да, сакчылар моңа рөхсәт бирмәде. Пикет әлдә дәвам итә, анда катнашучылар Ледвинны отставкага дип кычкыра. Кыралы сепаратистлар Донецк өлкәсе Снежный шәһәренә Днепропетровск өлкәсенә баручы балалар автобусын тоткарлаган. Балалар йортында тәрбияләнүче әлегә 23 баланың язмышы билгеле түгел. Юхиди хезмәткәрләре машинасын тота барган автобус атна кич иртән юлга чыккан булган. Юлда үзбелгеләнгән Донецк халык республикасының кыралы вәкилләре тарафыннан туктатылган. Юхиди хезмәткәрләрнең телефоннары тартып алынган, автобус кыралы кешеләр озата баруында кырымга юл алган. Amnesty International халыкара хукук яклау оешмасы узган ел Төркиядә хөкүмәткә каршы чараларда катнашучы 26 кешегә карата башланган мәхкәмәне күрсәтмә мәхкәмә дип атады. Хөкемгә тартылучылар арасында табиблар, архитекторлар, инженерлар бар һәм аларны җәмәгатьчелек тәртибен бозуда социаль челтәрләр аша рөхсәтсез демонстрация оештыруда гаеплиләр. Amnesty International-ның Төркиядәге эксперты Эндрю Гарден сүзләренчә, бу сәяси эш. Узган елны Истанбулның Гизи паркындагы агачлар кисүгә каршы протест чаралары хөкүмәткә каршы демонстрация ular bilan o'rilib ketdi. Әлеге чаралар hukumat kishilari bilan bostirildi. Bayrashlarda kim deganda 8 kishi o'ldi ham 8 mingga yaqini turli jarohatlar oldi. Бүген Казанда Милли тормыш һәм дин 5-нче Бөтенроссия татар руханилары форумы башланды. Форум татар гаиләсен саклау, дини йолаларның һәм милли гореф-гадәтләрнең тоткан урыны һәм роле, исламда социаль хезмәт ту, дөньяви җәмгыятьтә имамның тоткан роле һәм урыны дигән секциялар буенча эшли. Иртәгә җыенның көн дәвамында пленар утырышы була, резолюция кабул ителәчәк. Татар реформ агентлыгы язуынча җыенда координацион үзәк оештыру күздәтелә. Ул үзәк исә форум базасында эшләргә тиеш була. Координацион үзәк Русия әйдәп баручы дини үзәк булыр дип хуҗаллана. Ул иҗтимагый үзәк форумнар арасында даими эшләп торган эшче орган булачак. Координацион үзәкнең консультатив киңәшләшү шурасын дөньяви һәм дини даирәләрнең вәкаләтле кешеләре кертелә. Форумда әлеге шураның составы һәм нигезләмәсе кабул ителер дип ниятләнә, дип яза Татар Информ. Бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов узган гасыр башында Габдулла Тукай яшәгән Болгар номерлары урнашкан Татарстан урамы 14-нче адресындагы бинаны карады. Миңниханов бинаның хуҗасы булган Татниф оешмасына Татарстан мәдәният министрлыгы белән бинада Тукайга багышланган истәлек бүлмәсен булдыруны йөкләде. 2008 елның сентябрь ахырында мөселман дини бәйрәмендә халык ялда булганда Болгар номерлары җимерелгән җәмәгатьчелек арасында зур шау-шу туган иде. Инде ул вакытка ук Болгар номерлары республика күләм әһәмияттәге тарихи биналар исемлегеннән сызылуына карамастан Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, ул вакытта мәдәният министры булган Зилә Вәлиев бар тәнкыйтьне һәм һөҗүмне үз җилкәсенә алып, журналистлар белән матбугат очрашу уздырган вакытта нәкъ шундый ук бина төзелешә һәм анда Тукай бүлмәсе дә булачак дип белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәхри Казан газетаның баш мөхәррире итеп куелган Гөлнара Сабирова беренче чиратта газетаның электрон версиясен үзгәртергә, Россия төбәкләре белән элемтәләрне ныгытырга тели. Нойлаланга ул үз планнары турында сөйләп бирде.
Әлбәттә, минем үземнең күзаллавым бар. Газетаның бүген татар газетасының нинди булырга тиешлеге турында һәм нинди газета укучын битерлек булачагы турында, әмма менә хәзер теге Ходайны кылдырасын дип планнарым турында сөйләдегән әйбер бар. Без аңнарын ашып салып, үземнең беренчедән ашып саласым килми, икенчедән Әнең фикеремне, үзенең фикеремне кышлап таласыңызмы? Минем журналистлардан, редакция коллективымнан ишетәсем килә, аларның нәрсә телде икәнлеген. Монда иҗади кешеләр, монда инде ныклап тупланган коллектив, аларның һәрберсенең эш тәҗрибәсе бар, аларның фикере бар. Менә без бүген әйтә белә җыелышып сөйләштек тә, мин аларга шундый сорау белән үтенечкә мөрәҗәгать иттем. Икенче атнага, атна башында без сезнең белән иркенләп сөйләшү өчен һәрберегез узагыз әле, сез киләсе яртылыкта газетаны нинди иттереп күрергә теләр идегез дип. Әлбәттә, газетаның үзенең традицияләре бар, Шәхрихозаның еллар буена сакланган традициясе. Аны интеллигенция укый. Әмма заман матбугат алдына яңа таләпләр куя һәм әлбәттә укучыны саклап калу өчен без үзгәрергә тиеш. Басма матбугат турында менә шулай эшлим, шулай эшлим дип чаймын сезгә әйтмим. Берәйберне әйтә алам, без электрон басмага игътибарны арттырасыбыз килә. Һәм бу кирәк тә, бүген басма матбугат белән генә саклап калып булмый. Газетаны сайт безгә газетаны үстерергә ярдәм итәргә тиеш. Сайтны ничек булачагын менә шул хакта да сөйләшәчәкбез икенче атнага. Һәм тагын бер планым бар, минем чит төбәкләрдәге регионнар белән интернет катнашым килә, андагы татарлар белән. Моннан Шәхрихозан газетасын күрәсе килә. Менә сез минем белән сөйләшкәндә әйттегез, интеллигенция укый торган, сәнгать турында яза торган газета дип. Минем аны күрәсем килә, менә бөтен шундый олылап, зурлап күрсәтә торган саллы матбугат чарасы булыр дип. Шуңа күрә регионнар белән эшләп, андагы татарлар тормышы турында язып, безнең күренекле татар шәхесләре турында язып, нинди тарихи, аналитик материаллар, фәлсәфи материаллар, менә шундый эшчәнлектә газета чыгарырга ният бар. Бу эшчәнлекнең бер юнәлеше генә, калган фикерләрне әлегә ачмый торам.
Димәк, тел төбегездән аңлавымча, Гөлнара, сез инде теге һәрбер проектны, һәрбер иҗади шушы коллективта хәл ителгән мәсьәләләрне тормышка ашыру ниятендә алдагы эшчәнлегездә шулай дөрес аңлыйммы?
Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Үзгәрәсе килә, үзгәрешләр килә. Әмма бер кеше генә бөтенләй берне үзгәртә алмый. Бары тик бөтен коллективгә ярашып, берләмләшеп, бер-береңне аңлап эшләгәндә генә зур нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин дип саныйм. Аллага шөкер, подмечить җитәкчелегенең аңлавы бар. Алар газетаның кирәк икәнлеген, мөһим икәнлеген беләләр. Шуңа күрә миңа калса безнең эшебездә каршылыклар булмаячак.
Белүемчә инде Шәхри
коллективлар бер-беребезне аңлау.
Белүемчә инде Шәхри Казан ниендә канаты астында чыга иде төбәкләргә китә торган тупланма.
Без шулай ук аны да чыгаруны дәвам итәчәкбез.
Сез менә бу
аның үзенең юнәлеше бар, ул җайлата. Аны төбәкләрдә яратып укыйлар, ул Россиянең 15 төбәгендә 20 газетага кушымта булып чыга дигән артык тираж белән. Әлегә менә ул ничек бара, шулай бара, чөнки аның үзенең йөзе бар, үзенең форматы бар. Бәлки ниндидер теге сизелмәш кенә үзгәрешләр кертербез. Беренче чиратта инде менә Шәхри Казан
Сезнең менә бу җитәкчелеккә килүегез ул инде хәйран катлаулы вакытка эләкте. Чөнки дотациялар бетә, язылу көннән-көн авырлаша. Ничегрәк менә сез гомумән нине журналистиканы беләсез, оештыру мәсьәләләрен беләсез, инде ялгышмасам, район газеталарын бактыгыз. Язылуга килгән вакытта менә идәнгә тырышалар инде татар журналистлары идәнгә йөреп язылырга тырышалар. Ә менә чыннан да халык йыгылып укысын өчен Ничегрәк уйлыйсыз, нәрсә эшләргә мөмкин бүгенге көндә? Язылуны арттыру өчен, кызыксындыру уяту өчен?
Беләсең, монда менә шундый төшенкелеккә биреләсем килми. Әйе, мин авыр вакытта эләктем. Әйе, безнең хәзер субсидиялар юк, дәүләт тә шундый ниндидер авыр хәл алдында калды кебек, менә подписка башлаганда зур әйбер булды. Әмма минем төшенкелеккә биреләсем килми. Чөнки миңа калса, бүген халык барыбер арыны. Мондый кисәк-кисәк ниндидер информациялаудан, интернеттан, телевидениядан һәм барыбер ниндидер катлам, акыллы катлам, фикерли торган катлам, алар шундый басма матбугатына барыбер яратып куячаклар. Мин безнең киләчәгебез бетте, менә бу подписка безне сындырачак дигән фикердә түгел. Үзеңнән торам, менә ничек иттереп күрсәтәсең? Газеталар белән бер ел эшләдек, без шактый зур үзгәрешләр кичердек районда. Ул аларның эшчәнлегендә дә чагылды, укучыларында да чагылды, реклама җәлеп итү авылларында да чагылды. Менә контент буенча ныклап эшләргә кирәк хәзер. Акыллы укучыга акыллы мәгълүмат җиткерү белән, аналитик рухта шундый прогнозлар ясап, фикерләп, белгечләр комментарийларыдан менә шундый матбугат кирәк. Миңа калса, теге шул хәтле начар дип әйтмим, менә бар бит инде хәзер шундый винил пластинка дигән безнең ниндидер бер тенденция китте, кеше винил пластинкаларга кайта башлады. Әйбит, без хәзер яратып тыңлыйбыз, үзебезнең элеккеге җырларын, Казанда Тәртип FM радиосы ачылды, шундый яратып тыңлыйбыз ул радионы, чөнки без хәзер шундый әйбергә тусаган затлы фикерне теплей бергә. Миңа калса миндә генә түгел ул, миндә генә дә түгел, сездә генә дә түгел. Әмма гади укучыда да шундый продукциягә ихтыяҗ бардыр дип уйлыйм.
Тагын бер сорау. Гадәттә инде турдан туры татмедиягә карагач дәүләт алып барган сәясәттән дә читләшергә ярамый дип аңлыйбыз инде. Ә шулай да менә төрле яклы фикерләрне бирү мәсьәләсе ничегрәк булачак газетада?
Төрле яклы, уйлыйсызмы? Менә дәүләт сәясәте кысаларында да шул хәтле кызыклы әйберләр эшләргә мөмкин, бары тик киләнгә генә булсын. Бер әйбергә дә, мәсәлән, ниндидер эшне дә сиңа тәнкыйть белән мөрәҗәгать иткән эшендә, әлбәттә, булачак ул, булмыйча калмый, төрле фикер белән. Ул бит инде бүген республика җитәкчелегендә карашу шундый. Сез безгә әйтегез, безнең кайда ялгышыбыз һәм кайда эшләп бетермәбез, күрсәтегез дип. Ул журналистика нәрсәгә әйтсә, барыбер хакимият һәм халык арасындагы күпер булырга тиеш дип саный. Һәм тәнкыйтьсез ниндидер тискәре аларны күрсәтмичә газет чыгарудан, шома гына газет чыгарудан алай була алмый ул, газета ул андый була алмый.
Димәк, аңлавымча инде сез гомумән тәнкыйтькә битараф түгел, һәм аны әгәр дә ул аек-аек
хәтерләсәгез, мин журналист вакытында да шактый шундый материалларым бар иде минем үзем. Мин, әлбәттә, менә хәлне пычаккапчак килеп, хакимият белән сугыша башлаячакмын, фәлән итәчәкмен, телән итәчәкмен дигән сүз түгел, әмма газетада фикерле, төпле фикергә урын булачак һәм алар ниндидер, бәлки, шундый тәнкыйтьгә әйберләрдә. Миңа хәтта эшләгән Мансур абый да 7 ел буена монда шактый зур эшләр башлаган. Һәм газетаны да шактый нык үзгәртте ул. Тик вакыт үзгәрә, вакыт үзгәргән сайын салып кирәк булып тора. Мансур Мортазин иҗатын гомумән журналистика мәктәбе дип саныйм, башлап килүче журналистларга. Мин аны үзем дә укыдым, яратып укыдым. Мин кичә Мансур абыйның үзенә дә әйттем, аны без кичә монда шактый озак сөйләшеп утырдым аның белән. Һәм ул бу редакциядә шактый зур эшләр башкарган кеше, матди техник ягыннан да редакциянең журналистика контент эшчәнлеге буенча да, редакцияны туплау буенча да ул эшләрне берничек тә сызып ыргыта торган түгел.
Тумышы белән Аксубай районы Яңа Дума авылыннан булган Гөлнара Сабирова 2001 елда Казан университетының журналистика факультетында 2-нче курста укыганда Ватаным Татарстан газетында хәбәрче булып эшли башлый. Бер елдан соң Күңелле атна хәзерге Ирек мәйданы газетына иҗади редактор булып китә. Күңелле атнада елдан артык эшләгәч, Татарстан яшьләре газетына бүлек мөхәррире булып килә. Анда 5 ел эшли. Аннан соң 3 елга якын Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының сүзчесе була. Аннары Универсиада дирекциясендә бу халыкара уеннар сайты мөхәррире булып эшли. Шәхри Казанның баш мөхәррире итеп куйылганча, Татмедиа ачык акционерлык җәмгыятендә милли проектлар бүлеге җитәкчесе була. Аның белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сез кабат тыңлый һәм укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда бүген Русия көне белән бергә Уфа шәһәр бәйрәме һәм Салават Юлаев туган көне билгеләнә. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда Рәсәй көнен зурлап узгардылар. Республикала ул башка ике дата менән куша билдәләнде. Бүген Өфе ҡалаһы көне, шулай уҡ башкорт халҡының милли батыры Салават Юлаевтың тыуған көнөн дә хәҙер 16 июндә түгел 12-һендә билдәләргә күнегеп кителде. Өфе ҡалғыһына нигеҙ һалыуға 440, Салават Юлаевтың тыуына 260 йыл. Йылдағы сабыл байрамдар Өфөлә зурлап уҙғарыла. Ғәҙәттәгесә дуҫлыҡ монументына Салават Юлаев һәйкәленә сәскә Сәскәләр халанды. Сәскәләр халаудан тыш Рөстәм Хәмитов ҡала шураһы алдындағы майданға йыйылған халыҡты ла тәбрикләне. Салауат Юлаев һәйкәле янындағы майданда милли көрәш буйынса ҡала башлығы призына турнир үтте. Ҡала шураһы янында иһә парад булды. Унда янғын һүндереү отряды хеҙмәткәрҙәре һәм техникаһы ҡатнашты. Сара Рәсәйҙә янғын хеҙмәте булдырылыуҙың 365 йыллығына арналды. Быларҙан тыш төрлө майҙандарҙа концерт программалары, тамашалар, конкурстар һәм башҡалар барҙы. Байрам төнгө 12-нсе яртыла фейерверк менән тамамланыр тип көтөлә. Рәсәй көнөндә бер нисә районда һабантуйҙар ҙа үтте. Улай ғына ла түгел, Башҡортостандан рәсми делегация Ҡырымға ғына бездің шыфлықтағы Белогорияға барып, ондала хабанты ұзғарға тейешіне. Ниеттер ұзғарып кетті. Бірінсінен делегация менен алдан қозалағанса, парламент спикері Константин Толкачев түгіл, мәдениет министрі Әмине Шафиқова етәксілі кетті. Алдан ниетлегенсе, бүгін Белогорск районда хабанты ұзғарға тейешіне, әмі район етәксіліге 12 июнде Ресей күнін білділәргә һәм бет бірге программаһын ойыштыруға қарар иткән. Хабантуй өсін ақса юқлыққа халтанған. Башқұртыстанда ата-әсе қаһарманлығы медалы болдырыла. Хөкүмәт ултырышында ошо мәсьәлә тикшерелде. Был медалды йыл һайын тиҫтәләгән ғаиләгә тапшырыу тәҡдим ителә. Бүләкләү тантанаһын 15 майда халыҡ-ара ғаилә көнөндә үткәреү күҙ уңында тотола. Бүләк алыусыларға матди дәртләндереү ҙә була, уларға бер тапҡыр түләнә торған 100 мең һумлыҡ пособие ҡарала. Өҫтөнлөк зәғиф бала тәрбиәләгәндәргә биреләсәк. Ата-әсәлек даны миҙалы ғаилә ҡиммәттәрен үҫтереүгә ҙур әһәмиәткә эйә, тине Рөстәм Хәмитов.
Медалью будут награждаться родители, чьи дети вносят весомый вклад в развитие родной республики, прославляют ее своими достижениями в труде, творчестве, спорте, либо совершили героический поступок. Также медалью будут награждаться родители, усыновившие и воспитывающие 3 и более детей-инвалидов. Нужно поддержать эту инициативу. У нас много семей, достойных такой награды. Замечательно, что республика может гордиться многими такими семьями.
Әлеге ата-әсәлек қаһарманлығы медалы тураһындағы ҡанун проекты әҙерлек үтә. Ул киләһе йылдан үҙ көсөнә инәсәк тип фаразлана. Яҡшы ата йәки әсә булыу өсөн сабырлыҡ һәм сыҙамлыҡ кәрәктер. Борай районы Үрге Ҡарыш ауылынан Хәйҙәр Шындар ғаиләһенә ғәзел микроавтобусы тапшырҙылар. Альбина менән Венер Хәйҙәр Шындар 9 балаға ғүмер бүләк иткән. Быйыл 10-нсы сабыйҙарында көтәләр. 42 йәшлек ғаилә башлығы бульдозерҙа, 38 йәшлек хужабикә халыҡты социаль хеҙмәтләндереү үҙәгендә эшләй. Ғәзелгә тиклем Хәйҙәр Шындар Путин бүләгендә алғайны. Президент уларға Сочиҙа ата-әсә даны миҙалын уға ҡушып 100 мең һум премия тапшырҙы. Хәйҙәр Шындар ишле ғаилә булараҡ торлоҡ шарттарын яҡшыртыу өсөн сиратта ла тора. Альбина Хәйҙәршина һөйләй.
Күңелле дә, еңел дә, ауыр да, ҡыйын да, рәхәт тә түгел, рәхәт тә. Иң зурысына 20 йәш, иң беләкене 2 йәш тула. Мәктәптәгеләрне постоянно спорт белән мауғалар инде, олар йөрүләр инде абиттан соң дополнительные занятияларга мәктәптә укыган малайлар. Берсе музыкальный школада йөрүй. Қолғанларының бигерек тілеклері бар біздің ауылда, ондай возможность юк инде дополнительный кружоклар, фәләннәр, андай нәрсе юк, биюгә дә, зырга да деген кебек желаниялары бар, возможность юк районга йөретеп укытырга уже біздің вакыт юк. Яшәп була булмайса, бала үзе бір бәхет, балалар белән, ир белән, хатынның арасы якыная дип әйтергә кирәк инде, шулар белән киләсең, шулар белән асыланышасың да тагын
Борай районы Үрге Ҡарыш ауылынан күп балалы әсә Альбина Хәйҙәршинаны тыңланығыҙ. Башҡортостанда йылдың тәүге кварталында 15 мең самаһы сабый тыуған. 16 йыл элек төбәктә әсәлек даны медалы булдырылғайны. Уның менән 6 меңдән ашыу әсә бүләкләнгән. Башҡортостанда әле 34 меңдән ашыу ишле ғаилә иҫәпләнә. Сығарылыш класс уҡыусылары өсөн берҙәм дәүләт имтихандары тамамланды. Һайлаған фәндәре буйынса төрлө сәбәптәр арҡаһында тестерҙәре менән бергә тапшыра алмағандар йәки баһа менән риза түгелдәр өсөн 16 июндән 19-на тикле резерв көндәр билдәләнгән. Хәҙер белгестәр тапшырылған имтихандар һөҙөмтәләрен барлай. Мәсәлән, барыһы өсөн дә мотлаҡ булған рус теленән имтиханда Башҡортостанда бер уҡыусыла 100 балл йыя алмаған. Һынау тотҡан 22749 кеше араһынан 1615-нең эшен 5 билдәһенә баһаларға мөмкин. Улар 80 балл йыйған. 126 уҡыусы минималь 24 баллда йыя алмаған. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илля аллаһ.
Бүген Рамазан айы алдыннан булган соңгы изге киш, бәрәәт киши, хөрмәтле тыңлаучылар. Дини сәхифәбездә Хәйретдин Садыкны тыңларга чакырабыз.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Гарәп сүзе бәрәәт, бурычтан, гайып һәм җәзалардан, авырулардан, кыскача әйткәндә, михнәт мәшәккатьләрдән котылу дигән мәгънәне аңлата. Аның дини мәгънәсе исә бу: гынахлардан паклану, шулай итеп, Аллаху Тагаланың чиксез гафу һәм мәрхәмәтенә ирешү. Изге Рамазан айы башланачак. Билгеле булганча, бу айда мусульманнар ураза тотып нәфисләрен тәрбия итү, фәкыйрьләргә һәм мохтаҗларга ярдәм бирү белән буйрылалар. Бәраәт кише менә бу айдан элекке соңгы изге кич. Шулай итеп, Алла Раббыбыз бу киштә иманлы бәндәләренә изге Рамазан аена рухи яктан пак һәм таза булып керү фырсатын бирә. Бәраәт кишендә бер үк вакытта Мәккә шәһәрендәге изге Кәгъбә мәчетенең мөселманнарга кыйбла итеп билгеләнүенең еллыгы да бәйрәм ителә. Билгеле булганча, Кәгъбә мәчете дөньядагы беренче мәчет. Җир йөзендәге 100 миллионнарча мөселман һәр көн 5 вакыт намаз укып, Аллага шөкер белдергән вакытта менә бу мәчеткә таба юнәлә. Шулай итеп, Кәгъбә дөньядагы бөтен мөселманнарны рухи яктан берләштерүче бер үзәк булып тора. Бәраәт кишендә намаз укыган мөселманнар менә бу вакыйганың тайыллыгын билгеләп үтәләр. Мөхтәрәм кардәшләр, барыбызга мәгълүм булганча, адам саты бу дөньяга саф, таза, керсез булып килә. Менә шуңа күрә дә милли шагыйрыбыз Габдулла Тукай балаларны гынахсыз сабилар дип атаган. Ләкин соңыннан кешенең бу характеры төрле шартлар сәбәпле үзгәрә ала. Кеше кай вакыт үзенә һәм башкаларга файда китерә торган эшләр эшләсә дә, кай вакыт нәфисенә ияреп, үзенә һәм башкаларга зарар китерә торган эшләр дә эшләп куя. Менә адам сатының үзенә һәм башкаларга файда китерә торган эшләре савап, зарар китерә торган эшләре исә гынах дип атала. Адам сатын юктан бар кылып тәрбияләп торучы Алла Раббыбыз адам сатының бу хәлләрен әлбәттә белә. Менә шуның өчен дә ул кешеләр арасыннан хак юлны ирәтә торган илчеләр, ягъни пәйгамбәрләр сайлаган. Алар кешеләргә нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес булуын аңлатып биргәннәр. Менә бу пәйгамбәрләрнең соңгысы ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм булды. Аның тарафыннан җиткерелгән Коръән исә кешеләргә хак юлны ирәтә торган соңгы илаһи китап. Ул китаптагы Зөмәра исемле сүрәнең 53-нче аятында Алла Раббыбыз болай дип буйра. Татарча мәгънәсен әйтеп бирәм. Әй төрле явызлыклар эшләп, үзләренә дә, башкаларга да зулым итүче бәндәләрем. Алланың мәрхәмәтеннән өмет өзмәгез. Чөнки тәүбә итеп төзәлгәндә, Аллаһу Тагала барлык гынахларны гафу итүчедер. Ул ярлыкаучы һәм мәрхәмәтледер. Коръәндә әнә шулай диелә. Инде шушы аяттан аңлашылганча, әгәр дә бер кеше явыз гамәлләр эшләүдән ихлас күңел белән ваз кисә, ягъни тәүбә итсә, Аллаһу Тагала ул кешене нинди генә зур гаепләр эшләмәсен, гафу итәчәген вәгъдә итә. Ислам хөкеме буенча адам баласы үлем җиткәнче һәр вакыт тәүбә итә ала. Ләкин үлемнең кайчан киләчәге билгеле түгел. Шуңа күрә тәүбә итүдә ашыгырга кирәк. Менә бәраәт киче гынахлардан тәүбә итәре алачак иң изге кешеләрнең берсе. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләм дә бер хадисендә булай дип буйырган: «Әй кешеләр, һич шик шөбһәгез булмасын. Әгәр дә ихлас күңелдән тәүбә итсәләр, Аллаһу Тагала төнлә гынах эшләгән бәндәләрнең гынахларын көндез, көндез гынах эшләгән бәндәләрнең гынахларын төнлә гафу итер». Димәк, хата эшләрдән әҗәл җитмәс борын һәр вакыт тәүбә итеп була. Тик тәүбә ихлас кына булсын. Ягъни бәндә эшләгән гынахын яңадан эшләмәскә чын күңелдән ант итсен. Алла Раббыбыз Qur'andagi Baqara surasining 186-chi oyatinda bulay deb buyura. Ma'nosini aytib beraman. Agarda bir bandam mendan soror bo'lsa, men albatta unga har vaqt yaqinman. Mendan sorasa, soraganim berarman. Ammo sorovchilar o'zima ham so'zima niqlab ishonsinlar. Ham menga bo'ysinib, Qur'on bilan amal qilsinlar. Agar men aytgancha ish qilsalar, to'g'ri yo'lni toparlar. Mana izgi daraat kishida Allohga duo qilinachoq, gunohlardan, har turli buzuq ishlardan tavba etila olachoq kishilarning hamda bek izgi kishilarning birsi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salam bu kish haqida bularni aytgan. Ey musulmonlar, Shag'bon oyining 15-i kelib yetgach, ul kunning kunduzin uroza tutib, kishin g'ibadat qilib uzdirig'iz. Chunki Allohu taolo ul kunda quyosh boyigan vaqtdan boshlab dunyodagi bandalarini g'afu utinib yolvorgan bandalarim yo'qmi? Ularni g'afu etim. Rizq tilagan bandalarim yo'qmi? Ularga rizq berim deb aytir. Ham uning bu chaqiruvi tong otqanchaga hatli davom etar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom baraat kichi haqida ana shularni aytgan. Endi payg'ambarimizning shu so'zlaridan anglashilgancha biz musulmonlar baraat kishining kunduzida mumkin bo'lsa uroza tutarga tiyishmiz. Kishin esa namoz o'qirga, gunohlarimizdan ixlos ko'ngildan tavba etarga ham bu haqda Allohga yalvorarga tiyishmiz. Bundan tush bu kishni fursat bilib o'zaro do'stlik ham qardashlik hislarimizni da nig'itarga tiyishmiz. Bu kishda tul ham yetimlarga, g'ajiz ham muhtojlarga xalibizdan kelgancha yordam berirga, ularni suyindirirga tiyishmiz. Bu kishda ota-onalarimizning, tug'an-tumochalarimizning ham avruq qardashlarimizning yonlarina borib, ularning hallarin bilishirga, shulay etib ularni da shodlantirirga tiyishmiz. Shulay yo'q, bu kishning ma'no ham ahamiyatin bolalarimizga ta anglatirga tiyishmiz. Izgi baraat kishi barcha musulmon qardashlarimizga qutlu bo'lsin. Allohu taolo ko'ngillarimizni pok, iymonlarimizni salomat qilsin.
Siz Xayriddin Sodiq hazırlagan diniy sahifani tinglaydingiz. Ozodlik radiosining bu yorti soatlik topshiruvi yershinda qobatlanadi, hurmatli tinglovchilar. Bizning Shiratdagi topshiruvimizni ertaga qozon vaqti bilan kechki 7:00 da tinglaysiz. Bizni tinglaysiz, o'qig'iz, yozig'iz, qorag'iz. Internetdagi adresimiz ozodlik.org. Ozodlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Ol Suqurmosh bo'ldi, sog' bo'lasiz.